говорить Радіо Свобода у Києві, 6 година. Вітаємо всіх, хто починає свій день з Радіо Свобода. Сьогодні четвер, 17 червня. Про те, яким видасться день прийдешній, серед іншого, згодом у програмі. З вами Ранкова Свобода і її ведуча Наталя Мусієнко. Доброго ранку. Почнемо день з новин. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку. Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів мають намір об'єднатися. Про це в середу у Києві на спільній прес-конференції заявили лідери цих організацій. Вже створена робоча група, яка розроблятиме ідеологічні та політичні принципи об'єднання націоналістичного руху України. Крім того, лідери українських націоналістів визначилися з єдиним кандидатом, якого підтримуватимуть на президентських виборах. Говорить голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
Ми визначилися, що єдиним кандидатом на президентські вибори від опозиційних сил, від патріотичних сил є Віктор Ющенко. І наступний момент, так само є дуже важливий. Ми проголосили, що нарешті українські націоналісти реально починають боротися за політичну владу в нашій державі.
Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. У Вашингтоні відбулися учора публічні слухання у Незалежній комісії з розслідування обставин терактів у США 11 вересня 2001 року. Перед цим був оприлюднений звіт, відповідно до якого комісія не знайшла доказів того, що Ірак допомагав Аль-Каїді організовувати ці напади. У документі мовиться, що Усама бін Ладен намагався заручитися підтримкою Саддама Гусейна 10 років тому, але так і не отримав її. У середу в Іраку сталися нові диверсії на нафтопроводі поблизу Басри. Як наслідок, експорт іракської нафти припинився щонайменше на 2 дні. Також учора була обстріляна американська військова база у місті Баладі на північ від Багдада. 3 вояків убиті. На півночі Іраку у місті Кіркук убитий глава Служби безпеки державної нафтової компанії. І у місті Рамаді в результаті вибуху бомби загинули кілька осіб. Керівником адміністрації ООН в Косові призначений датчанин Сорен Єнсен Петерсен. Найближчим часом його кандидатуру має затвердити Рада безпеки ООН. Петерсен замінить на цій посаді фінського дипломата Гаррі Голкера, який подав у відставку 3 тижні тому. Відставці Голкера передували акти насильства у краї. У березні в Косові внаслідок етнічних сутичок сербів та албанців загинули 19 осіб. Новини Радіо Свобода. Міщанський суд Москви відклав розгляд справи співвласників нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва. Відкласти розгляд попросив захист. Напередодні адвокату Ходорковського Генриху Падві зробили операцію. У середу міщанський суд знову відмовився звільнити Платона Лебедєва з-під арешту. Дата нового засідання наразі невідома. Учасники міжнародної конференції з надання допомоги Грузії обіцяють виділити країні $1 мільярд. Це удвічі більше, ніж сподівалася грузинська влада. Конференція під егідою Всесвітнього банку відбулася учора у Брюсселі. Один з чинних представників Євросоюзу Хав'єр Солана заявив, що Грузія досягла певного успіху у боротьбі з корупцією та бідністю. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш офіційно проголосив Пакистан головним союзником США за межами НАТО. Це означає, що відтепер Пакистану буде набагато простіше закуповувати американські озброєння. Такий статус вже мають Австралія, Бахрейн, Ізраїль, Південна Корея і Марокко. Мінськ. Посли країн Євросоюзу намагаються переконати білоруських опозиційних депутатів припинити 2-тижневе голодування з вимогами демократичних перетворень. Європейські посланці висловили підтримку учасникам акції непокори, але попросили припинити голодування, поки це суттєво не зашкодило їхньому здоров'ю. Серед вимог опозиціонерів – зміни у виборчому законодавстві і звільнення політичних в'язнів. І на закінчення інформація така. У Ялті в відомій виноробній компанії «Масандра» відбулася ювілейна дегустація вин, присвячена 130-літтю видатного кримського винороба Олександра Єгорова, розповідає Володимир Притула.
У дегустації взяли участь провідні фахівці з України, Молдови, Грузії, Росії, Вірменії та інших країн. Олександр Єгоров приїхав до Ялти у 1935 році і на посаді головного інженера-винороба Масандри пропрацював до своєї смерті в 69-му році. Він став автором багатьох популярних кримських марок вина і вважався учнем графа Голіцина. Торік Масандра випустила понад 20 мільйонів літрів вина 60 марок, відправивши на експорт 54% своєї продукції.
Це була остання інформація інформаційного випуску «Радіо Свобода», який підготувала Наталка Кудрик.
В ефірі «Ранкова Свобода» протягом години серед іншого ви почуєте про об'єднання українських націоналістів напередодні президентських виборів, які заявили, що підтримуватимуть Віктора Ющенка. До скарг українських народних депутатів щодо конкурсу з продажу «Криворіжсталі» та нарікань іноземних компаній, яких не допустили до участі у конкурсі, вже приєдналися й британські оглядачі. У американському конгресі тривають слухання щодо терактів 11 вересня. Італійці обговорюють поразку Берлусконі на останніх виборах до Європарламенту. І завершить цю годину передача «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка», де цього разу йтиметься про виборчі орієнтації української інтелігенції напередодні президентських виборів, а також про роль інтелектуалів у політиці. Прокидайтеся з нами. Ранкова свобода в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході та півночі України, він буде без опадів за температури повітря плюс 16-21. Такою ж погода буде і в центральних регіонах – плюс 16-21 і без опадів. Невеликий дощ сьогодні прогнозують на сході та півдні за денною температури плюс 21-26 градусів. В Криму так само падатиме невеликий короткочасний дощ, будуть грози, а температура повітря протягом дня коливатиметься від 20 до 25 тепла. У столиці цей літній день буде без дощу за температури повітря плюс 18-20 градусів. І про найпомітніші події цього четверга. У Київському національному економічному університеті відкриється міжнародна конференція «Європейська інтеграція і Україна». Оболонський райсуд столиці засідатиме у справі газети «Сільські вісті». У Києві сьогодні завершується засідання міжурядової групи України і Росії щодо проєкту літака Ан-70. У Києво-Могилянській академії пройде вечір пам'яті Івана Миколайчука. А у парламенті сьогодні говоритимуть про політичні вбивства і зникнення, як вияв організованої злочинності. І про це наразі більше. Голова Комітету Верховної Ради з питань організованої злочинності та корупції Володимир Стретович переконаний, що, зокрема, справу вбивства журналіста Гонгадзе ніколи не розкриють. Наша кореспондентка Марина Пирожук розпитувала пана Стретовича, а також голову спеціальної слідчої комісії Верховної Ради Григорія Омельченка про перспективи розкриття політичних вбивств і зникнень в Україні. Марина Пирожук.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стретович каже, що зникнення та політичні вбивства людей в Україні, Білорусі та Росії стають поширеною практикою. Така ситуація, за його словами, зобов'язує правничі та законодавчі інституції серйозно замислитися над цим явищем і вжити термінових заходів у протидії цьому. Володимир Стретович наголошує, що зникнення людей з будь-яких мотивів є елементом прояву організованої злочинності. Володимир Стратович.
1994 року в Україні невідомо, де знаходиться секретар Народного руху України пан Бойчишин. І з 2000-го невідомо, де знаходиться Ілля Гонгадзе. При цих фактів достатньо, що зникнення, які людей, які сьогодні є, є проблемою для нас. У Білорусі проблема ще гостріша. Там зникають дуже багато опозиціонерів. За дивним збігом обставин вони представляють політичну опозицію. Аналогічні факти є в Росії. Зникнення ототожно фактично смерті людини. Тільки проблема є і не маємо наміру закривати на це очі. Єдине, чому я переконаний, що зникнення людей, з яких би мотив це не було, є елементами прояву організованої злочинності. Тому що одинаки не можуть запобігти такої шкоди, щоб взяти людину свавільно, полишити домівки, полишити друзів, десь утримувати, чи може чинити над нею наругу, яка завершується виходом із життя.
Володимир Стратович зауважує про певні труднощі у визначенні політичного вбивства. Водночас він зазначає, що на цю категорію злочинів вказують такі критерії.
Я вважаю, що політичним слід вважати те вбивство або те зникнення, коли особа, яка розшукується або яка пішла життя, була задіяна в політиці, в тому числі журналістиці, і висвітлювала певним чином політичні події. Тому що вбивство навіть побутового журналіста, який пише на побутові теми, якщо він викрив якесь діяння політиків і пролив світло на проблему, яку треба лікувати, теж слід вважати політичним вбивством.
Говорячи про справу Георгія Гонгадзе, Володимир Стратович заявляє, що за нинішньої влади її розкриття категорично неможливе. Як доказ він наводить приклад з усуненням попереднього генпрокурора пана Піскуна. Про те, що справу Гонгадзе не можна розкрити за нинішніх умов, говорить і голова спеціальної слідчої комісії Верховної Ради Григорій Омельченко. Він заявляє, що керівництво пропрезидентських парламентських фракцій блокує роботу комісії у справі Гонгадзе протягом останніх років. Григорій Омельченко.
А не дають це робити по одній причині, що з трибуни Верховної Ради будуть названі висновки комісії, які проголосовані, до речі, одноголосно всіма членами слідчої комісії, про злочини вчинені найвищими державними посадовцями, державними діячами, в тому числі і президентом України. І про вчинення ними насильницьких злочинів щодо журналістів, а щодо державних діячів, встановити правду у справі Гонгадзе, як і в інших резонансних справах, де причетні найвищі посадові особи, в тому числі і керівництво держави, можна лише за однієї умови. Коли президент України Кучма буде знаходитись у слідчому ізоляторі чи СБУ і буде створена незалежна слідча комісія і Верховної Ради, і в Генеральній прокуратурі,
Григорій Омельченко також заявляє про блокування розгляду і розкриття цієї справи у Генпрокуратурі України. У самій Генпрокуратурі відмовляються коментувати такі закиди на їхню адресу. Відповідаючи на питання Радіо Свобода про досягнення у справі Гонгадзе, керівник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко відповів таким чином.
Інформації немає для засобів масової інформації.
Це був речник Генпрокуратури України Сергій Руденко. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
І про що пише сьогоднішня преса? Події, що відбуваються останнім часом довкола приватизації Криворіжсталі, постійно перебувають в полі зору українських друкованих ЗМІ. Так, сьогодні на шпальтах газети «Голос України» народний депутат Олександр Барвінський розмірковує над тим, чи продаватимуть зять Кучми Віктор Пінчук і його компаньйон, донецький бізнесмен Ренат Ахметов, продукцію Криворіжсталі за доступними цінами на вітчизняному ринку. Про це, серед іншого, у сьогодні часописах, які вже оглянула Ірина Біла.
Сьогодні далеко не кожний середньостатистичний українець може вважати себе соціально захищеним. Нині, як стверджує газета «Вечірні вісті», всі соціальні проблеми разом узяті звалилися на голови громадян. Тотальне безгрошів'я поглиблюється постійним підвищенням цін. Проаналізувати стан справ у соціальній сфері, котрий по-різному оцінюють влада і народ, кореспондент МВФ вирішив із першим заступником парламентського комітету з питань соціальної політики і праці народним депутатом В'ячеславом Кириленком. Одне з найболючіших місць для мільйонів українців є високі ціни на житлово-комунальні послуги. Про те, як урядовці ставляться до цього питання і чи не збираються ще збільшити тарифи на комунальні послуги, розповідає газета «Правда України» у статті «Найважливіше – погода вдома». Втім, як нагадує читачам газета «Україна молода», цьогорічний бюджет Кабінет міністрів Януковича обіцяв як соціальний, котрий передбачав підвищення пенсій, мінімальних зарплат та стипендій, аби задовольнити весь народний електорат. Як показала практика, діями уряду задоволені в лапках геть усі – від пенсіонерів, які отримали в додаток до пенсії по 3-5 гривень, до роботодавців, що змушені відраховувати до пенсійного фонду 32% від зарплати кожного працівника. Про інших ощасливлених співвітчизників можна довідатися в статті «Соціалізація 2» від Януковича. А в статті «Народження, відродження» Україна молода коментує створення нової партії, що має назву «Відродження» і яку очолив міністр транспорту України Георгій Кірпа. Не вминає цю подію тижневий діловий тиждень, який пише, що наявність власної партії – це серйозна заявка глави транспортного відомства на парламентські вибори 2006 року і президентські 2009. цьому ж числі тижневик аналізує заміну керівництва Державної податкової адміністрації України. Звільнивши Юрія Кравченка з посади голови, президент майстерно вивів у тінь одного з фігурантів касетного скандалу, пише кореспондент. Взагалі, на думку журналіста, звільнення Кравченка є безперечною тактичною перемогою Миколи Азарова. До того ж, головою ДПА призначений його давній соратник Федір Ярошенко. Відтепер, припускає автор статті, треба очікувати кінця холодної війни першого віце-прем'єра і за сумісництво міністра фінансів з керівництвом податкової адміністрації. На цьому з вами прощаюся. Нагадаю, що огляд сьогоднішньої преси для вас підготувала Ірина Біла. З Києва.
У ранковій «Свободі» коротко новини. Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів мають намір об'єднатися. Про це в середу у Києві на спільній прес-конференції заявили лідери цих організацій. За їхніми словами, на президентських виборах нове об'єднання підтримуватиме єдиного кандидата від опозиції Віктора Ющенка. Мінськ. Посли країн Євросоюзу намагаються переконати білоруських опозиційних депутатів припинити двотижневе голодування з вимогами демократичних перетворень. Європейські посланці висловили підтримку учасникам акції непокори, але попросили припинити голодування, поки це суттєво не зашкодило їхньому здоров'ю. Міщанський суд Москви відклав розгляд справи співвласників нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва. Відкласти розгляд попросив захист. У середу міщанський суд знову відмовився звільнити Платона Лебедєва з-під арешту. Дата нового засідання наразі невідома. У середу в Іраку сталися нові диверсії на нафтопроводі поблизу Басри. Як наслідок, експорт іракської нафти припинився щонайменше на 2 дні. У Вашингтоні відбулися вчора публічні слухання у Незалежній комісії з розслідування обставин терактів у США 11 вересня 2001 року. Перед цим був оприлюднений звіт, відповідно до якого комісія не знайшла доказів того, що Ірак допомагав Аль-Каїді організувати ці напади. Президент США Джордж Буш офіційно проголосив Пакистан головним союзником США за межами НАТО. Учасники міжнародної конференції з надання допомоги Грузії обіцяють виділити країні $1 мільярд. Це удвічі більше, ніж сподівалася грузинська влада. Керівником адміністрації ООН в Косові призначений датчанин Сорен Єнсен Петерсен. Найближчим часом його кандидатуру має затвердити Рада безпеки ООН. І про події цього дня в деталях слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
В ефірі ранкова програма Української служби Радіо Свобода. Протягом наступних 10 хвилин ви почуєте. У американському конгресі тривають слухання щодо терактів 11 вересня. Італійці обговорюють поразку Берлусконі на останніх виборах до Європарламенту. Британські оглядачі закликають українську владу до справедливості щодо продажу Криворіж сталі. Сьогодні в Україну з державним візитом прибуває султан Брунею Дарусалам. Про це наразі більше. Брунея – це така держава на краєчку острова Борнео у Малайському архіпелазі, із населенням лише 300 тисяч. Свою незалежність Брунея Дарусалам здобула 20 років тому. У березні цей екзотичний край відвідав президент Леонід Кучма. Там його нагородили титулом Дато Лайма Утама першого класу, а дружині Людмилі Кучми подарували орден Сері Утама другого класу. У свою чергу Леонід Кучма нагородив султана цієї держави Хаджі Хасанала Болкіяха орденом Ярослава Мудрого, а його дружині подарував орден княгині Ольги. Хто ж той султан, що сьогодні прибуває з державним візитом до України? Про це знає Сергій Драчук.
Держава Бруней Дарусалам а друге слово арабською мовою, мовою ісламу, означає «дім миру», живе спокійно і доволі заможно завдяки багатим покладам нафти і природного газу. Особливо заможно живе сам султан із родиною, що є фактично приватним власником ресурсів усієї своєї країни. Завдяки цьому він бував найбагатшою людиною планети, що з майном на 40 мільярдів доларів обганяв самого Біла Гейтса. Але життя на широку стопу, а подейкують, що дорогущих спортивних авт у султанських гаражах понад 5 тисяч, а ще разом із великими видатками на соціальні справи його держави, зменшили султанову, так би мовити, вартість. Нині журнал Forbes оцінює його лише в понад 14 мільярдів доларів. Зате в цій невеличкій державі на краєчку острова Борнео в Малайському архіпелазі панує соціальний мир. Існує єдина дозволена політична партія і утверджено офіційну ідеологію, чи то пак національну філософію Малайської ісламської монархії, яка тримається на трьох засадах – традиціях і звичаях малайців, ісламській вірі, главою якої в державі є сам султан, та непорушності монархії, що її нинішня династія перебуває при владі без жодних виборів уже 29-те покоління. А тим часом хай устануть усі брунейські піддані, що нас слухають. Лунає гімн держави Бруней Дарус-Салам. Аллаху благослови султана.
Далі про міжнародне життя. У американському конгресі тривають слухання спеціальної комісії, що розслідує напади на Америку 11 вересня 2001 року. Члени комісії кажуть, що вони не мають доказів співпраці Іраку з Аль-Каїдою у справі підготовки терактів того дня. Це останні публічні слухання, а свій звіт комісія оприлюднить вже наприкінці липня. З Вашингтона повідомляє Мирослава Гонгадзе.
Як і заявляв попередньо голова комісії Томас Кен, ранкове засідання мало на меті дізнатись більше про Аль-Каїду та її лідера Бін Ладена. Члени комісії та громадськість, оскільки слухання передаються у прямому ефірі на телебаченні, дізнались багато про те, як було створене і функціонувало терористичне угрупування Аль-Каїда. Давайте послухаємо невеличку частину з виступу одного з експертів Центрального розвідувального управління доктора Кея.
Al-Qaeda was created to serve as the base or foundation for a new.
Al-Qaeda була створена як база або фундамент для нового глобального руху, який один з колишніх членів назвав ісламською армією. Розповідаючи деталі процесу створення Al-Qaeda, доктор Кей також зазначив:
Muslims who felt victimized by their governments had some claim to being victims of.
Мусульмани, які почувались жертвами своїх урядів, мали підстави бути жертвами колоніалізму або відчували, що їхнє суспільство корумпується, могли ідентифікувати себе з Бін Ладеном і його баченням. Аль-Каїда культивувала імідж Бін Ладена. Він був представлений як син багатого чоловіка, який проміняв комфорт родинного дому і витратив своє багатство і ризикував життям заради інших. Бін Ладен підвищив довіру до себе, приготувавши свою програму і слідуючи цій програмі. Він казав те, що мав на увазі, і мав на увазі те, що казав. Це дозволило групі діяти всюди і отримати підтримку і збільшити кількість членів усюди. Заявив доктор Кей. Під час засідання комісії було заявлено, що Бін Ладен, хоча і був противником Саддама Хусейна, але готовий був з ним співпрацювати. Аль-Каїда розглядала Ірак як можливу базу для побудови своїх військових тренувальних таборів, але така співпраця ніколи не відбулася. Комісія також з'ясувала, що жоден уряд світу не підтримував Аль-Каїду фінансово, окрім невеликої допомоги, яку надавав Талібан, коли Бін Ладен приїхав до Афганістану. В Афганістані досі діють бази цього терористичного угрупування, і коли цими днями журналісти запитали теперішнього президента Афганістану Хамід Карзая, що перебував з офіційним візитом у Вашингтоні, де Бін Ладен, той відповів – ховається десь у горах. Комісія ще має намір заслухати представників спецслужб та інших урядових відомств для того, щоб з'ясувати, наскільки ефективно вони реагували на атаки і переглянути дії державних установ після нападів. Треба зазначити, що це останні публічні слухання комісії у Вашингтоні і вже наприкінці липня має бути оприлюднено звіт комісії.
Із Вашингтону повідомляла Мирослава Гонгадзе. У середу британська поліція заарештувала 20 людей, що їх звинувачують у сприянні нелегальній міграції. Вони зорганізували приїзд і перебування у Великій Британії іноземців за студентськими візами і запрошеннями з неіснуючих коледжів. Про це повідомляє наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко.
Понад 120 полісменів взяли участь у рейдах за 12 адресами у Лондоні і графстві Есекс, що в їх перебігу заарештовано 12 чоловіків і 8 жінок. Дві з адрес були заявлені як навчальні заклади, що видавали листи, на підставі яких британські посольства видавали студентські візи. Виявилося, що коледжі насправді не існують. Затриманих підозрювано у вимаганні грошей і шахрайстві у системі імміграції. Завдяки схемі з фальшивими листами, які банда продавала іноземцям з-за меж Європейської Унії, передусім з Південної Африки, до Великої Британії протизаконно в'їхали понад 1000 осіб. Злочинці заробили на цьому щонайменше 1 000 000 фунтів стерлінгів. Їх також звинувачувано у відмиванні грошей. Нині їх допитують у різних поліційних управах Англії. Рейд поліції був найбільшим у межах операції «Максим», що її спрямовано проти організованої злочинності в імміграційній ділянці. Її було проведено рівночасно з операцією Південно-Африканської поліції у місті Дербані. Мережа шахраїв діяла щонайменше один рік. Іноземці платили банді кількасот фунтів стерлінгів за послуги щодо забезпечення візами. Як заявив головний інспектор поліції Стівен Кюпіс, що керував операцією в Англії, жертвами були головним чином південно-африканці. Вони віддавали свої гроші банді, яка називала себе агенцією. Тепер вони не лише втратили свої збереження, але й право перебувати у Великій Британії. Їх буде вислано на батьківщину. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Італія. У цій країні й досі обговорюють останні вибори до Європарламенту та до місцевих органів управління, які проходили минулими вихідними. Про чергову поразку прем'єра Сільвіо Берлусконі розповідає наш кореспондент у Римі Леонід Олексійчук.
Якщо крісло в Європарламенті більшість поділила з опозицією майже нарівно, 38 і 40 відповідно, то адміністративні вибори дали лівоцентристам перевагу просто приголомшливу. Навіть Сицилія, де минулого разу Берлусконі мав перевагу 100%, пішла з прогресистами. В кількох містах ще пройде другий тур, бо жоден конкурент не досяг 51%, але й там у лівих шанси незрівнянно кращі. Схоже, що їхні місцеві керівники працювали більше ефективніше, ніж столична номенклатура. Її на євроголосуванні сильно зміцнили, можна сказати, врятували свіжі люди. Обоє з телебачення. Звільнений за вказівкою прем'єра-телепубліцист Мікеле Санторо і особливо телеведуча головного тележурналу Лілія Грубер. Напередодні виборів Берлусконі назвав принизливим для себе дебатувати з нею у прямому ефірі. Втім, дебатів він уникав з будь-ким, маючи до своїх послуг години й години балаканини сольної, без жодних тобі заперечень і каверзних запитань. А на виборах зневажена жінка набрала вдвоє більше голосів у центрі, де на чолі списку змагалася з прем'єром, і майже з 1 000 000 голосів, зібраних по всій країні, тріумфально пройшла в Європарламент. Перемогла не так цікавою програмою, як популярним іміджем, але живим і свіжим, ще не просякнутим номенклатурною риторикою вождів. Тих неможливо ні читати, ні слухати. Їхня нудна і безбарна пропаганда гнітюче нагадує радянську. Омріяну ж спільну програму вони не подужали висидіти за 3 роки в опозиції. І навряд висидять за 2 наступних, бо не можуть домовитись, що робити за 2 тижні по виборах. Романа Проді пропонує негайний установчий з'їзд всіх лівих сил і без зайвої скромності заявляє, що не бачить альтернативи своєму лідерству. Його ж чистолюбні суперники і за 2 місяці до виборів імпровізовані супутники саме альтернативу шукають, бо козирна карта кандидата Проді програла, хоч і не так катастрофічно, як бубновий туз у кріслі прем'єра. Свого ж єдиного талановитого політика, напевне здатного покласти Берлусконі на лопатки, колишнього профспілкового лідера Серджо Коферраті, римські апаратники затерли в куток, бо надто незалежний і популярний. Коферраті щойно став мером знову почервонілої Болоні і, ставши на 4 роки адміністратором, дасть спокій безбарвній столичній номенклатурі. Словом, вибори як вибори, відверта гонитва за м'якими кріслами. Лівим до конкретної програми ще як до неба, прем'єрові ж доведеться перерозподіляти урядові крісла. Бо за ревнощами одне до одного і його коаліція помітно наближається до стандартів опозиції. Як Берлусконі сприйняв поразку і що збирається робити для перемоги, варто поговорити при наступній нагоді. На думку багатьох, за напівкомічною харизмою він не має суперників в Італії, а на своє тверде переконання і за видатними здібностями державця. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
У ранковій «Свободі» коротко новини. Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів мають намір об'єднатися.